Každý den po 10. a 14. hodině máme na Radiožurnálu Sport vážené sportovní hosty, osobnosti a tou dnešní je pan Josef Liba, generální sekretář Slovenského olympijského a sportovního výboru, člen exekutivy Evropských olympijských výborů a člen komise Mezinárodního olympijského výboru nazvané Ženy a sport. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte hokej v rodině, vaším bratrancem je Igor Liba, mistr světa z 85. dvojnásobný olympijský medailista a také někdejší spoluhráč Wayna Gretzkého z Los Angeles, tak jak si vy užíváte hokejový šampionát tady v Bratislavě?
Tak já v prvom rade musím povedať, že já jsem len hokejista sledovatel, to znamená či už na štadióne alebo na televíznych obrazovkách. Zatiaľ si musím povedať, že užívam veľmi dobre, aj keď trošku musím priznať, že som smutný, ako náš slovenský manšaft, bohužiaľ im nevychádzajú vždy tie posledné dve minúty v zápase.
Takže skrátiť hrací dobu o dve minúty.
No jednoznačne, to už bohužiaľ dneska koluje taký vtip po Slovensku, že sme podali žiadosť na Medzinárodnú hokejovú federáciu, aby hokejový zápas trval iba 58 minút a nie 60. Ale je to smutné, ale škoda. No, hrajú chlapci dobre, ten manšaft naozaj bojuje zo všetkých síl, ale tie posledné sekundy a minuty nám nejako nevychádzajú, aby sme boli spokojní.
Máte teď nabitý pracovní program, nicméně zvládl ste už vidieť nejaký ten zápas na vlastní oči?
Tak musím povedať, že som zvládol všetky prvé tri české zápasy, lebo tým, že váš tým hrá tu v Bratislave, tak som sa bol pozrieť a teda videl som aj to prvé víťazstvo so Švédskom a aj s Norskom, aj tú prehru s Rusmi, no takže mal som tu aj vzácnych hostí z Českého olympijského výboru a od českého hokeja, takže sme si to spoločne užívali a boli sme sa na to pozrieť, takže áno, niečo som už videl.
Mimochodem máme takové neúplne příznivé počasí, hodne nám pršilo v minulých dnech, je chladno. Vy ste prý vášnivým zahrádkářem, pěstitelem, mičurincem, tak máte z toho radosť, že prší, anebo ta zima to přebíjí?
Tak ďakujem za také porovnanie. Neviem, či by som to až tomu takto nazval. Áno, ja si myslím, že to tak prichádza vekom, že človek čím je starší, tak má také, by som povedal, také záľuby menej veľmi aktívneho, by som povedal, pohybu. Takže sem tam áno, ale je to skôr také experimentovanie ako seriózne venovanie sa záhradkárčeniu, ale to počasie, no povedzme si pravdu, posledné roky bolo veľmi, veľmi sucho, veľmi teplo, každý si to užíval, že je teplo, ale bolo veľmi sucho, tak myslím si, že teraz aj vodohospodári, aj každý človek uzná, že tá príroda potrebuje tej vlahy, len je smutné, že je takéto obrovské podujatie a ľudia nemôžu prísť aj takto do fanzóny, lebo posledné dni bolo naozaj veľmi, veľmi daždivo a zabránilo to tomu, aby ľudia sa vlastne pohybovali v takto nádherných priestoroch, ale áno, no dáš potešiť tiež.
S Josefem Libou sa pochopiteľne budeme hlavne baviť o olympizmu, jeho výzvách, rovných príležitostech ve sportu, nebo třeba možnosti jednou uspořádat na slovenském území olympijské hry. Ptát se můžete i vy na adrese ms2019@rozhlas.cz. Generální sekretář Slovenského olympijského sportovního výboru Josef Liba je hostem Radiožurnálu Sport a bude až do 15. hodiny. Posluchači si možná vzpomenou, že před několika lety jste jako Slovensko nebo Slovenský olympijský výbor jednali s Polskem o možné společné kandidatuře na pořádání zimních olympijských her, které by měly sídlo v Krakově, ale na Slovensku by se závodilo v alpském lyžování, v těch bobových nebo korytových, řekněme, sportech a plus jedna skupina hokeje. Pak to skončilo na tom, že obyvatelé Krakova odmítli tuhle variantu v referendu. Tak umíte si představit, že jednou, ať už v bližší nebo vzdálnější budoucnosti, by se ta myšlenka mohla uskutečnit ať už s Krakovem, nebo s nějakým jiným městem, nebo samostatně jako Slovensko?
Áno, bolo to, musím povedať, že veľmi zaujímavá skúsenosť. My sme už predtým na rok 2002 a 2006 samostatne kandidovali ako Poprad Tatry na zimné olympijské hry, ale vtedy to bolo teda neúspešné a potom vlastne došla tá ponuka z poľskej strany urobiť spoločnú kandidatúru s mestom Krakov. A bolo to taká zaujímavá cesta, musím povedať, až po to spomínané referendum, kde bohužiaľ tie otázky boli tak postavené, že bolo od začiatku jasné, že to referendum nemôže prejsť. A myslím si, že keby to bolo bývalo, išlo ďalej, že dneska pre rok 2022 by tá zimná olympiáda bola práve v tomto stredoeurópskom regióne a že naozaj to malo šancu na úspech.
No, ale ja samozrejme jenom připomenu, protože 2018 byly hry v Koreji, ano. A pak zbyly vlastně jenom Kazachstán a Čína, takže vlastně to muselo být v tom relativně podobném regionu, ale jinak asi Evropa by skutečně měla šanci.
Ano, vtedy by jsme mali naozaj velkou šancu. No ale čo sa týka současnosti, momentálně o nějaké kandidatúre určitě samostatné neuvažujeme, musela by to být nějaká opět společná kandidatúra, a či by to bylo Polsko, Česká republika, alebo třeba s smerom možno, že s Rakúskom, alebo niečo smerom ako k letnej kandidatúre, lebo Budapešť napríklad sa už uchádzala o letné olympijské hry a už vtedy bola taká možno, taký náznak toho, že by niektoré disciplíny, niektoré športy mohli byť aj na slovenskom území. Takže toto je asi cesta pre nás. Naozaj myslím si, že tá ekonomická sila momentálne Slovenska nepovoluje to, aby nastala samostatná kandidatúra.
Ale nemění sa to možná i tým, že MOV, Mezinárodní olympijský výbor, přece jenom trochu ustupuje od té vize těch drahých, nablízkaných her a snaží se být přece jenom trochu úspornější?
Ano, samozřejmě, to je, si myslím, že absolutná pravda, aj ta už veľakrát známa agenda 2020 Mezinárodného olympijského výboru právě vyzývá k tomu, aby se všetky tieto veľké aktivity konali v úsporných režimoch, aby sa využívali už existujúce športoviská. Tomu je príkladom kandidatúra momentálne dvoch krajín, dvoch miest na zimné olympijské hry 2026, a to je vlastne Švédsko a Taliansko, kde práve sa využívajú existujúce areály, a dokonca Švédi v spolupráci aj s Lotyšskom vlastne budú využívať práve ten korytový šport na území Lotyška v Sigulde, aby nemuseli stavať si nové športoviska, ktoré by pravdepodobne nevyužili neskôr. Takže taký je trend a si myslím, že to bude trend aj do budúcna.
Skutečně nebyl to jenom Krakov v těch posledních letech, kdo se odhlásil z té možnosti pořádat olympijské hry kvůli referendu, které nedopadlo, že obyvatelé odmítli variantu hostit olympijské hry, asi především z finančních důvodů a obav o využití následné těch areálů, protože známe ty bílé mamuty například z Athén. Tak rozumíte tomu?
No samozrejme, ja verím, ako taký bežný občan, ktorý nepozná úplne tie pomery v tom športe a ani v tej infraštruktúre športovej, ako sa to vyvíja, tak takisto by som mal tie obavy, ale myslím si, že od toho obdobia aj Athén, ktoré boli v roku 2004, mnoho vecí už posunulo sa dopredu a dneska na olympijských hrách sa buď využívajú existujúce objekty, alebo sa stavajú tzv. Dočasné stavby, ktoré vlastne veľmi ľahko sa demontujú po olympijských hrách alebo po veľkých podujatiach typu majstrovstiev sveta, a potom už nie sú tak náročné na údržbu alebo na prevádzku, lebo vlastne jednoducho sa rozoberú a ukončia svoju činnosť. A je to taká istá situácia aj vlastne pre rok 2020, kde budúca ročná olympiáda v Tokiu práve takto bude využívať niektoré stavby.
Vy teď řešíte také takovou neúplně příjemnou věc, která nesouvisí si se s referendem, ale také s tím, že jedno město odřeklo svou účast. To jde o Evropský mládežnický festival mládeže, který v roce 2021 měli hostit Košice, ale zřekli se toho. Jak nepříjemné pro vás to je teď vlastně dva roky předem, byť to bylo rozhodnuté už několik let předtím řešit náhradní pořadatelské město?
No musím povedať, že tá situácia naozaj veľmi nepríjemná a spôsobila množstvo problémov. Boli sme veľmi sklamaní z rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Košiciach a rozhodnutím primátora, kde vlastne pred pár mesiacmi sa vzdali možnosti usporiadať toto podujatie a dostane do situácie, ktorá naozaj bola veľmi kritická. Našťastie iné slovenské mesta sa prihlásili a podali pomocnú ruku a dnes tým hostiteľským mestom bude Banská Bystrica. Treba povedať, že ten projekt od začiatku bol šitý na mesto Košice. Mnohé veci, ktoré boli dopredu dohodnuté a vlastne boli už nejakým spôsobom kontrolované, boli jasné, že musia sa uskutočniť podľa toho projektu, ktorý bol daný na Košice. Dneska všetko prispôsobovať na Banskú Bystricu nie je úplne jednoduché. A je to síce komplikácia, no ale nedá sa nič robiť. Musíme z tejto situácie vychádzať a pevne verím, že sa nám to podarí úspešne zvládnuť aj v Banskej Bystrici. Dúfajme možno, že aj lepšie.
Jak můžete slyšet, vysíláme z bratislavské fanzóny na mistrovství světa v ledním hokeji. Pár bubnů možná prolezlo do našeho vysílání i dál si, ale budeme povídat spíše o olympismu s Josefem Libou. Budeme pokračovat už za chvíli. Můžeme hledat spoustu paralel mezi českým a slovenským sportem a teď se o to budeme pokoušet s generálním sekretářem slovenského olympijského a sportovního výboru Josefem Libou. Pane Libo, český sport, určitě jste to zaznamenal, sledoval, prošel v posledních letech velkými, nebo prochází stále ještě problémy kvůli financování, kvůli dotacím a tak dále, tak v jaké kondici je slovenský sport?
Já si myslím, že tak jako jste to povedali na začátku, že ta paralela je tu a myslím si, že aj český a slovenský sport sa naozaj, a nielen šport, ale aj ta spoločnosť vyvíja, by som povedal, úplne rovnako a šport nevynímajúc. To znamená, že my takisto máme problémy aj ekonomické v športe. Jedna z takých dôležitých tém je práve infraštruktúra, napríklad, kde si myslím, je veľká rezerva momentálne a treba povedať, že za posledných 20-25 rokov sa veľmi toho málo postavilo v rámci športovej infraštruktúry, či sú to štadióny, či sú to plávárne, či sú to atletické ovály, multišportové haly. To je to, čo všetko zaostáva a teraz sa snažíme aj nejak nastaviť tieto mechanizmy aj v spolupráci s vládou Slovenskej republiky, aby sa táto situácia vylepšila. To je jedna vec. Druhá vec je podpora športu, mládeže a detí, ktorá takisto zaostávala, ale od 1. januára tu máme novú funkciu, je to funkcia štátneho tajomníka pre šport pri ministerstve školstva, mládeže, športu a vede a výskumu. A práve tá jeho agenda je to, aby práve podporil a rozvíjal športovanie detí a mládeže. A myslím si, že do najbližšieho obdobia je jeden z takých hlavných nosných prvkov zavedenie takého športového poukazu. To znamená, že by dieťa dostalo na svoje športovanie určitý poukaz, ktorý by bol podporovaný aj vládou a zamestnávateľmi na svoje športovanie, aby odľahčilo vlastne to ekonomickú záťaž rodičov. A myslím si, že keď tento benefit vstúpi do platnosti, tak opäť sa posuneme trošku dopredu. No ale hovorím, je to všetko taký beh na dlhé trate a to je množstvo práve takých otázok, ktoré musíme spolu riešiť. A keď sme sa spomínali, že tie hokejové zápasy, tak pri práve cez víkend bol tu aj vlastne váš vládny splnomocnenec pre šport Milan Hnilička a tiež sme spolu diskutovali mnohé témy a sme zistili, že naozaj ten český a slovenský šport má mnoho spoločného, ale práve aj tieto negatívne faktory, ktoré neboli doriešené, dotiahnuté a myslím si, že v najbližších dňoch sa znovu stretneme aj práve s našim štátnym tajomníkom, aby sa prediskutovali veci, aké sú v Čechách, aké sú na Slovensku a možno, že aj niektoré veci posunuli dopredu.
Tak ja sa zeptám, jestli je společného i tohle, pretože v Česku si všímáme toho, že mnozí z tých najlepších sportovců vznikli, řekneme, ako samorosti, ktoré vypiplali spíše ich rodiče, než ten systém. Môžeme sa baviť o Ester Ledecké napríklad, nebo Šárce Strachové, Martinu Sáblíkovou zase v mnohem dokázal dostať nahoru jej trenér, tak je to podobné i tady na Slovensku.
A ja si myslím, že to úplne presne také isté, ale to, nemyslím si, že je to len záležitosť práve výchovy týchto športovcov len na Slovensku a v Čechách, že to podporujú rodičia a celé rodiny. Je to, myslím, že taký celosvetový trend, že bez podpory rodičov a práve možno, že aj pre z toho prvého vstupu tých rodičov donesú deti na športovisko, ukážu im cestu, ako sa má športovať a vyberú im svojím spôsobom aj nejaký šport, aj to, či je to podľa nejaké rodinné tradície alebo podľa niečoho tradície v tom danom regióne, aké sú možnosti na šport. Takže ten rodič je vždy zaangažovaný a myslím si, že vždy je, bude a aj do ďalekej budúcnosti bude tým hlavným sponzorom a možno, že niekedy aj trénerom toho dieťaťa, toho športovca v budúcnosti. Či už je to na tej amatérskej rovine, alebo aj na tej profesionálnej. A presne, jak si spomínali, či je to Ester, či je to Šárka Záhrobská, alebo u nás to bola Veronika Zuzulová, dneska Petra Vlhová, alebo aj, treba aj ten Peter Sagan, ktorý dneska je absolútny cyklistický fenomén, ale tie prvé kroky boli to, že ho otec doviedol k cyklistike.
V bratislavské fanzóně na mistrovství světa se u nás už zastavilo několik českých fanoušků, kteří se připravují a těší na večerní duel českých hokejistů s Lotyšskem. Teď ale do 15. hodiny tady máme váženého hosta, generálního sekretáře slovenského olympijského a sportovního výboru Josefa Libu, který tuhle funkci zastává už od roku 2005, předtím ale působil také na slovenském olympijském výboru jako sportovní ředitel, řekněme, máte spočítáno, na kolika olympijských hrách jste byl?
No, teraz ste ma zaskočili, musím pravdu povedať. Nemám to spočítané, ale... možno, že do konca vysielania to nejako spočítam. Je toho hodne, no, lebo samozrejme tým, že sa teraz striedajú každé 2 roky zimná letná olympiáda, tak vlastne skoro všetky od roku 2000, to znamená počnúť s letnou olympiádou v Sydney, ale ja som ešte bol vlastne v 94. v Lillehammeri na zimnej paralympiáde, v 96. v Atlante na paralympiáde, no a potom som mal 98. pauzu. To som robil jedno veľké podujatie na Slovensku, Svetovú zimnú univerziádu, ktorá tu bola v 1990. Tak som nemal tú možnosť ísť si pozrieť víťazstvo českých hokejistov a zlatú medailu v Nagáne.
Ale byl jste zase u spousty úspěchů slovenských sportovců, třeba Anastasie Kuzminové, ta už je trojnásobnou olympijskou vítězkou, takže asi těch zážitků máte spoustu, který byste vybral jako ten top?
No a to je to právě taká velmi ťažká otázka. S radosťou novinári dávajú, lebo ja si myslím, že každý ten športový zážitok je jedinečný a je veľmi ťažko porovnateľný. To znamená, že aj treba to prvé víťazstvo Nasti na olympijských hrách vo Vancouveri v 2010 bolo niečím výnimočné a to isté je to posledné na zimnej olympiáde v Pyeongchangu a to si pamätáme, však sme, aj vy ste tam boli aj ja, že aká obrovská zima bola v tom čase, vietor a hnusné počasie a vo Vancouveri práve pršalo počas závodu. To znamená, že to sú také jedinečné momenty, ale myslím si, že tých zážitkov je strašne veľa a každá jedna olympiáda je špecifická, tak ja nemám v tom nejaký vlastný billboard, nejaký rebríček, podľa ktorého by som sa riadil, ale mám tu možnosť a možno, že je to také určité privilegium, že človek môže ísť na tú olympiádu a môže spolu s našimi športovcami, a nielen našimi, ale so všetkými z celého sveta si užívať tento špeciálny fenomén, ktorý sa volá olympijské hry, takže je už to naozaj super.
Už za chvíli sa s Josefem Lipou budeme baviť o jednom veľmi zajímavém tématu, a to genderové vyváženosti ve sportu, nebo také o sportovkyních, ako je Kaster Semenyová, tedy těch, ktoré sú řazeny do té takové zatím pomyslené kategorie hermafroditů. Náš dnešní host Josef Liba není pouze generálním sekretářem Slovenského olympijského a sportovního výboru, ale také členem komise Mezinárodního olympijského výboru nazvané Ženy a sport. Já jsem se začetl do zprávy Mezinárodního olympijského výboru o genderové vyváženosti z loňského března. Našel jsem tam 25 doporučení, co by se mělo změnit v blízké době, abychom se dostali na nějakou vyváženost, řekněme. A například je to to, že od roku 2024 by měl být stejný počet sportovců a sportovkyň i stejný počet medailových disciplín. Tak já si popravdě neumím představit, že bychom měli stejný počet hokejistů a hokejistek, fotbalistů a fotbalistek nebo boxerů a boxerek. Dojde k tomu?
Myslím si, že pravděpodobně k tomu asi dojde nějakým způsobem. To možno, že práve v takých športoch, ako sú kolektívne športy, tam to nebude až taký veľký problém. Treba už aj dneska máme majstrovstvá sveta mužov a žien v hokeji, takisto aj na olympiáde. Sice tých mužských manšaftov je viacej ako práve ženských, ale tak tam tá snaha je, aby sa to vyrovnalo.
A budeme mít mimochodem i moderní gymnasty.
No a to je to, čo som chcel práve povedať, že v tých kolektívnych športoch až to nevidím problém. Práve ten a hlavne aj môj problém s tým je, že určité športy sú podľa mňa špecifické pre pohlavia. A dneska síce máme box žien, ale ja ako síce som na funkcii generálneho sekretára olympijského výboru, ale pre mňa ako box žien není úplne taký tradičný ženský šport. Je to naozaj mužský šport a je to prejav určitej sily a určitého bojového umenia a skôr tie ženy si myslím, že sú také jemnejšie a mali by možno sa prejaviť práve v takých tých športových disciplínach, ktoré sú možno, že ich povahe bližšie, a takisto si to preto neviem predstaviť, aby muži robili rytmickú gymnastiku, napríklad tú modernú gymnastiku. Neviem si predstaviť, aby robili synchronizované plávanie, aj keď už sú o tom nejaké pokusy a sú pri niektorých športových disciplínach vidno práve aj tých mužov alebo naopak ženy, že robia tie športy opačného pohlavia, ale ja pevne verím, že tu zvíťazí zdravý rozum.
Takže napríklad moderní gymnastky vyváží väčším počtem boxerů, dejme tomu.
Je to možné, ale možno, že nie je to ohľadom toho, že ten na úkor toho športu by sa malo nejako zväčšovať kvóty. Naozaj, ja si myslím, že asi v najbližšej dobe dojde aj k tomu, že ten zdravý rozum bude musieť prevážiť, lebo je to potom aj otázka toho, že Medzinárodný olympijský výbor a mnohé podujatia žijú z televíznych prenosov. A povedzme si pravdu, že keď vidíte tie čísla práve pri tých televíznych prenosoch, tak keď nastáva nejaká taká tá abnormalita, tak tie čísla klesajú. Ľudia na to nechcú pozerať. A jednoducho si myslím, že toto bude aj ukazovateľ do budúcna, že jednoducho sa zachovajú možno, že niektoré čisté športy.
Další z těch doporučení se týkalo, že pravidla i dresy by měly být co nejschodnější pro ženy a muže. Uvidíme tenistky v kraťasech místo sukní?
Ano, to je velká diskusia, která je mezi federáciami a i Mezinárodným olympijským výborom a mezi mnohých případů aj tak by som nazval etickými komisiami, že do jaké míry kto čo může nosit. Samozřejmě do toho vstupují aj mnohé, by som povedal, také rozdíly v kontinentoch, čiže něco jiné v Ázii, více alebo méně prípustné, něco jiné v Evropě, něco možná že v Americe. Takže toto sú naozaj vážne témy, o ktorých sa diskutuje, no a samozrejme potom do toho vstupuje aj taký zväz, priemyselný zväz športovej výroby, kde práve všetky tieto svetové výrobné značky vstupujú a vlastne diskutujú, lebo jedna vec, čo by oni radi predávali a mnohí amatéri to radi aj používajú, lebo je jedna niečo mať na pláži a iné je niečo mať na plážovom volejbale na profesionálnej úrovni. No, takže mnohé diskusie sa vedú v tejto oblasti a kam to bude spieť, ťažko povedať, ale naozaj je to vážna téma.
Ano, a když jste zmínil to, že jsou jiné regionální zvyklosti, tak třeba v arabském světě hodně dbají na zahalování žen, tak i tohle je téma pro vaší komisi?
Ano, a určitě i takáto téma se tam objaví. Není to nějaká závažná téma, ale toto jsme nikdy neriešili. Samozřejmě tu v prvom rade platia pravidlá medzinárodných športových federácií a tie určujú, čo ten daný športovec alebo tá daná športovkyňa môže mať na sebe. Berú sa do úvahy v niektorých športoch, dáme tomu sú to úpolové športy, tá určitá zahalenosť dám na športovisku, alebo videli sme to pri badmintone, videli sme to aj pri tenise niektorých dievčat z toho muslimského prostredia, že používajú trošku iné oblečenie. Ale zatiaľ to nebolo taký vypuklý problém a ja dúfam, že z toho nevznikne takýto problém.
Ja dúfam, že vám tím nedělám tyhle chvíle nepříjemné, protože se mi zdá, že vy úplně nesouzníte s těmi doporučeními, ale další, které tam bylo, no.
To není to, že nesouzníte. Já si myslím, že ta diskusia musí být a ta diskusia aj na těch komisiách, samozřejmě, že ono dojde k nějakému konsenzu, ale vždy, ale to není o tom, že by to bylo něco proti, je to len o tom, že asi myslím si, že tím, že aj v té komisi jsme z různých kontinentů, z různých částí světa, tie názory, preto sú aj rôznorodé, ale myslím si, že vždy sme sa zhodli na nejakom spoločnom stanovisku.
A co mě zaujalo, když se bavíme, nebo když vy se bavíte v té komisi o genderové vyváženosti, že pokud jsem dobře počítal, je tam 30 žen a jenom 7 mužů, tak jak vypadá ta debata?
Ano, no, jsme v absolutné menšině, je to potřebné povedat, ale na druhé straně, aby tam zazněl aj ten mužský hlas, tak jsme tam reprezentovaní aj to mužské pohlavie. Myslím si, že je tam veľa zaujímavých mien, či už žien, alebo aj mužov.
Stefan Holm napríklad, bývalý švédsky výškař.
Presne tak. Je tam aj napríklad prezident Svetovej gymnastickej federácie, ako môj kolega. Je tam aj princ Al-Faisal, princ Jordánsky, napríklad, ktorý je z toho arabského sveta, samozrejme dáva ten pohľad arabský na to. Máme tam veľa žien zaujímavých aj z afrického kontinentu, z Oceánie. Takže naozaj tie témy sú rôznorodé a nie je to len o tom meetingu, ale možno, že o takej tej celkovej práci.
Už jen jedním doporučením vás potrápím. Byla tam úvaha, že by měla být rovnovážnost také mezi trenéry, muži a ženami, protože na posledních olympijských hrách těch žen je jenom kolem 10%. Jak toho chcete docílit?
No, toto je, myslím si, že veľmi závažná téma a to nebude také asi jednoduché, lebo štatistiky, keď sú za posledné olympijské hry, tak naozaj tá prevaha mužov je dominantná a myslím si, že nejakým umelým spôsobom to nie je možné, že by proste sa povedalo pravidlo 50 na 50 a proste povinná kvóta, tak to by asi nesedelo, ale je to opäť niečo, čo možno, že sa bude nejakým spôsobom ďalej vyvíjať a uvidíme, no. Naozaj musí zavažiť v mnohých prípadoch triezvý rozum a taký reálny pohľad na danú situáciu.
A ešte otázka na to, co som sliboval a avizoval, tak jakým spôsobom se bavíte a řešíte otázku žen s mužskými pohlavními orgány, ako je napríklad jihoafrická běžkyně Caster Semenyová a podobné?
No, musím povedať, že toto bola veľká téma na našom poslednom zasadnutí, lebo vlastne už mnohí sa aj dozvedeli vlastne z médií, že táto téma by sa mala riešiť, možno že nie na úplne najbližšie olympijské hry, ale na tie ďalšie už by to malo byť nejako nastavené, tieto pravidlá. A sám som bol milo prekvapený, že mnohé moje kolegyne práve neboli nadšené z toho, aby vlastne to prerábanie sa z muža na ženu, zo ženy na muža bolo tak jednoducho úzoka stráviteľné, to aby že za nejaký krátky čas tie osoby mohli štartovať v opačnom pohlaví, lebo hlavne napríklad tá komunikácia bola v tom, že keď niekto je 20 rokov chlapom a trénuje ako chlap a zrazu sa nechá prerobiť, čo je slobodná vôľa, samozrejme každý sa môže rozhodnúť ako chce, a že dá sa povedať, že v priebehu pár mesiacov po nejakej terapeutickej liečbe by mohol nastúpiť medzi ženami, tak mnohé protestovali, že jednoducho to nie je možné, aby ten organizmus tých 20 rokov zabudol a zrazu fungoval úplne ináč. Čiže tá pamäťová stopa v rámci vývoja toho jedinca je tak silná, že sa nedá odstrániť krátkodobou liečbou. Takže
asi není snadné najít férové řešení vlastně pro všechny.
Samozřejmě. Čiže to já si myslím, že bude ještě takisto téma, která se musí nějakým způsobem dopracovat. A keby se to velmi urychlilo, myslím si, že možno, že by to narobilo viacej škody jako užitku. A hovorím, byla to velká téma na našem zasadnutí a myslím si, že to nebylo konečné rozhodnutí, alebo teda konec té diskusie, ale skoro naopak len začátek.
Člen komise Mezinárodního olympijského výboru nazvané Ženy a sport Josef Liba, který je zároveň generálním sekretářem Slovenského olympijského sportovního výboru, je naším hostem a ještě jim zůstane. Sekretářem Slovenského olympijského sportovního výboru Josefem Libou teď trochu změníme téma, už jdeme pryč od žen, i když samozřejmě i jich se budou týkat nové sporty zařazené na olympijské hry v roce 2020, tedy už v příštím roce v Tokiu, například surfing nebo skateboarding v Paříži 2024 dost možná čeká breakdance, tak co na to říkáte a jaká to je výzva pro slovenský olympijský a sportovní výbor?
No, samozřejmě tento trend vlastně se nastavil právě tou olympijskou agendou 2020, kde uspořádatelské krajiny mají možnost si jako dovyberat nějaké nové športy, které nejsou zaradené mezi těmi klasickými olympijskými športami, kterých je 28 na letné olympiádě. A tak vznikli práve tie zaujímavé športy pre Tokio a jak ste spomínali, treba ten breakdance je navrhnutý pre Olympiádu 2024 v Paríži. Je to výzva asi pre každého, lebo tieto federácie sú síce existujúce, mnohé z nich federácie, ale nie sú veľké, sú to malé federácie a myslím si, že podobne je to aj v Čechách. Takže s mnohými
s nimi... Já jsem minulý rok se bavil s lidmi z asociace skateboardingu a ti vlastně zatím tak jako nacházeli si cestu k těm zavedeným strukturám a byl to pro ně docela problém, mi přišlo, tak jak to funguje na Slovensku třeba, no, ať už se bavíme o skateboardistech, surfařích a tak dále.
Přesně tak, no my máme ten jistý problém, když si bavíme jako surfing, tak my máme windsurfing pod jachtárským športem. Ale surfing ako taký na Slovensku nemáme. Ale nakoniec sme zistili, že máme tu 6 nadšencov, ktorí si vytvorili kvázi ako keby zväz, takú organizáciu, ale oni reálne nefungujú. Ale je to také priateľské hobby združenie, ktoré si chodí párkrát do roka zajazdiť na more, ale ako oficiálny zväz to neexistuje. To znamená, že my ich ani nevieme ako oficiálne uznať a prijať medzi seba, ale z pohľadu olympijského sú olympijský šport, takže je to mnohých takýchto malých športoch to bude pre nás náročné, ale sú športy, ktorých napríklad teraz práve ten skateboarding, máme tu chalana, ktorý by sa mohol na olympiádu kvalifikovať, takisto
myslím, že...
Áno, takisto máme napríklad tú situáciu v tom skalolezectve, vlastne, ktorý bude nový šport na olympiádu, takisto ako v Čechách máte silného toho Ondreja Adama, tak aj na Slovensku máme teraz vlastne aj dievčinu šikovnú Vandu Michalkovú, ktorá by sa mohla kvalifikovať na olympiádu. Čiže práve aj v týchto malých športoch je tam určitý priestor na to, aby aj oni mali tú svoju olympijskú premiéru a pevne verím, nielen premiéru, ale aj určité pokračovanie. Takže, ale ten trend tej výmeny tých športov asi to bude nasledovať.
Je to krok, ktorý môže vlastne olympizmus a olympijské hry do budúcna zachrániť, pretože sledujeme výskumy, že stárne tá populace, to obecenstvo, ktoré sleduje olympijské hry a že tí mladí si složitě nacházejí cestu ke sledování olympijských her?
Tak samozřejmě, lebo dnes ten vývoj je velmi dynamický a každý má rád tak rychle aktivné športy, iné športy, adrenalinové športy. Tie mnohé z nich, tie tradičné športy už nachádzajú, ako si správne hovorí, menej divákov, menej aktívnych účastníkov. Tak ja si myslím, že taký prirodzený vývoj, ale nemyslím si, že by to bolo nejaké ohrozenie naozaj v najbližších rokoch. Skôr je to naozaj také dlhodobejší vývoj bude.
A když se skutečně podíváme do dalšího výhledu, tak nejenom o breakdanceu se mluví, ale mluví se o počítačových hrách, takzvaných e-sports, které už teď budou zkoušet, jestli se nepletu, v roce 2022 na asijských hrách. Tak umíte si je představit na olympijských hrách?
V tejto podobe, ako sa dnes nachádzajú, ja si ich neviem osobne predstaviť, to je môj názor osobný, ale viem, že ten taký tlak na posun dopredu je veľký, viem aj, že aj Medzinárodný olympijský výbor už veľakrát komunikoval s Medzinárodnou asociáciou elektronických športov, ako sa nazývajú, ale zatiaľ nedospeli k nejakému spoločnému stanovisku, lebo práve ten rozdiel toho aktívneho športu a elektronického, by som to nazval, športu je zatiaľ diametrálny, pohľad je diametrálne rozdielný. Ale nehovorím,
a v čem mimochodem?
No práve ide o to, že pohľad, že čo je športová aktivita toho fyzického charakteru a čo je aktivita treba z toho mentálneho charakteru, lebo viete, tam bol aj ten pohľad napríklad na šach, na bridge, ako na športy, že či sú to športy fyzické aktivity, alebo či je to šport určite takého, to mentálne zameranie.
No tak když sedíte třeba 10 hodín u té konzole, tak sa možná aj trochu spotíte.
Samozrejme, tam ja nehovorím, že to nie je, ale to je taký ten dnešný pohľad na túto situáciu.
Ja to myslím, pochopiteľne s nadhľadom.
Jasné, samozrejme, že aj pri tom šachu za človek má nejaký určitý energetický výdaj a práve keď sa robili výskumy, tak nie že len určitý, ale veľký energetický výdaj, lebo samozrejme najväčším spalovateľom cukrov je mozog v tom tele. Takže myslím si, že možno, že jedného dňa dojde aj k také obnove týchto olympijských športov alebo pridaniu nejakých špeciálnych športov a jedne z nich môžu byť práve tie e-športy.
Ale chápu to tak správne, že Slovenský olympijský a sportovní výbor zatím nevyvíjí žiadnu aktivitu, aby třeba podchytil mladé, talentované pařmeny, nebo já nevím, jak to vlastně správně nazvat.
No, správně hovoríte, nie. My jsme zatím nevyvíjali nějakou speciální aktivitu v tomto. Takisto víme, že na Slovensku taká asociácia existuje, ale myslím si, že v konečném důsledku je to ještě taká cesta, že potřebujete nějaký vývoj.
Tak uvidíme. Uvidíme.
Já si myslím, že každý jsme se s tím stretli, s těmito elektronickými športami, počítačovými športami, ale uvidíme, no.
I zítra na Radiožurnálu Sport pro vás budeme mít dva zajímavé obsáhlé rozhovory. Po 10. hodině si Štěpán Pokorný bude povídat s rychlobruslařským trenérem Martiny Sáblíkové, Petrem Novákem. Po 14. hodině Vojtěch Biderman tady v Airstreamu v bratislavské fanzóně mistrovství světa přivítá hokejovou legendu Josefa Golonku. Dnes jsme měli tu šanci strávit příjemný čas s Josefem Libou, generálním sekretářem Slovenského olympijského sportovního výboru, zároveň také třeba členem té komise Mezinárodního olympijského výboru nazvané Ženy a sport. Díky za to, bylo to moc příjemné.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a držíme palce českým hokejistom dnes večer.
A my budeme držet těm slovenským v příštích dnech.
Ďakujem.
Ať se vám daří.
Pekný deň.
Naschledanou.